እዚ ሬድዮ አድቬንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ አድቬንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
በብዘለኹም ምኾንኩም ልባውን መንፈሳውን ሰላምታ ናይ ብፃሕኹም ንብል ካብዚ ካብ ሬድዮ አድቨንቲስት ረድዩና
ወድኣዊ ሓቂ ዝብል ትሕዝትዎ ቐዲምና ምሳና ፅንሑ።
ቀኒኹም ኩራት ተኸታተልትና ድማዓንቲ እውን ራብዓይ ሰንበት ትምህርቲ ካብ መቐለ ስቱድዮ ብዛዕባ እዚ ዓብዪ ተጋድሎ ሓቢርና ክነፅንዕ ኢና። ከምቲ ልሙድ ንስኻትኩም ምሳና ኮንኩም መፅሓፍ ቅዱስኩም ብየማን ሰንበት ትምህርትኩም ድማ ብፀጋም ሒዝኩም ምሳና ክትከታተሉ እናዓደምና ሰንበት ትምህርቲ ሓስኩም ድማ ካብቲ ንማየጠሉ መፅሓፍ ቅዱስ ሒዝኩም ምሳና ከተንብቡ ክተስተውዕሉ ከነዘኻኽረኩምን ክንላበኩምን ንደሊ እግዚኣብሔር ብመንፈስኩ መርሓና ብፀሎት ክንጅምር ኢና። ሓወይ ቴድሮስ ፀሎት ክጅምር ኣለ።
ንፀሊ። ኣብ ሰማይ ትነብር ዘለሞ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣቦና ምሳና ሓቢርከና ስለዝሓደርካ ነመስግን ኣለና። በዚ ሰንበት እዚ ስለዘብፅሓና ናብ ረብዓይ ሰንበት ስለዘብፅሓና ኣዝና ነመስግን ኣለና። ንንምሃሮ ትምህርቲ እውን ብኣምላኽ ኣብ ልበትና ንኸሰብ ክነስፍሮ ንሱ ብርሃንና ንኸውን ንሱ ክምርሓና ብኡ ክንመላለስ ንኽትኸለና ንምን ኣለና። ፀጋ ካብ ዝሓልና ኣብ መንጎና ተረኺብካ በዓልካ መሃረና ብሽም የሱስ ኣሜን።
ሞ ናይ ሎማዓንቲ ንሪኦ ትምህርቲ ኣብ ሓቂ ንሓቂ ዶም ዝብል ርእሲ ዝሓዘ እዩ። መእተው ጥቕስና ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 14 15 ብምንባብ ክንጅምር ኢና። ከምዚ ይብል፣ ብኡ ዝኣምን ኩሉ ናይ ዘለኣለም ሂወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእ ሲ ከምቲ ሙሴ ኣብ በረኻ ተመን ዝሰቐለ ከምኡ ድማ ወዲ ሰብ ክስቀል ይግባእ እዩ ይብል። ሞ እዚ ክነግረና ከሎ ጎይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ዝተዛረቦ ቃል እዩ። ካቱ ብኡ ዝኣምን ብጎይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ዝኣምን ሲ ናይ ዘለኣለም ሂወት መታን ክህልዎ መታን ከይጠፍእ ከምቲ ሙሴ ኣብ በረኻ ተመን ዝሰቐለ ከምኡ ድማ ወዲ ሰብ ክስቀል ይግባ እዩ ኢሉ ብዛዕባኡ ዝተዛረቡ ቃል እዩ። እሞ እዚ ቃል እዚ ንዓና እንታይ እዩ ዝነግረና ክንብል ከለና፣ ብፍላይ ምዝ ሓቂ ልዕሊ ኩሉ ድማ ምዝ ዓብዪ ዓውዲ ምዝ ዓብዪ ተጋድሎ እንታይ ምትሓዝ ኣለዎ ክንርኢ ከለና፣ ሓደ እቲ ቀደም ዝነበረ ናይ ሙሴ ትምህርቲ ሓቂ ማለት ሰባት ሲ ካብ ሓጢኣቶም ዝድሕንሉ ካብ ጉድኣቶም ነፃ ዝወፅሉ ነቲ ተመን ክርእዩ ከለዉ እዩ። ከምኡ ድማ ኣብ ሰዓት ሲ እንነበር ኩላትና ብጎይታ ብየሱስ ክርስቶስ እንተ ኣሚና ናይ ዘለኣለም ሂወት ከም ዘለና ተዓብ ሓቂ የረዳእና ማለት እዩ። ሓንቲ ታሪክ ሰንበት ትምህርትና ከም መእተዊ ገይሩ ይነግረና። ሎሚ እዝሜር ተባሂላ እትፍለጥ ኣብ ሃገረ ቱርኪ ትርከብ ንእሽቲ ዓዲ ስሜርና ተባሂላ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ተሰሚያ ኣላ። እዛ ኣስታት 100,000 ዝኣክል ህዝቢ ዝነብረላ ዝነበረት ከተማ ኣብቲ እዋነቲ ብፍላይ ኣብቲ ቀዳማይ ክፍለ ዘመን ብጣዕሚ ስልጥንትን ቀንዲ ማእኸል ንግስነትን እምነትን ሮም ከም ዝነበረ ታሪክ ይጠቅስ ማለት እዩ። እሞ ኣብዚ እዋን እዚ ብርክት ዝበሉ ክርስትያናት ነይሮም። ካብዚኣቶም ሓደ ዓብዪ ሽማግለ ፖሊካርፕ ዝተባህለ ኣማኒ እቲ እምነቱ ብጣዕሚ ፅኑዕ እዩ ነይሩ፣ ብፍላይ ኣብ እምነት ክርስትና ዝነበሩ። ሓደ ግዜ ግን ብናይ ሮም ሓይልታት እምነቱ ክክሕድ እቲ ዝኣመኖ እምነት ድማ ክጣዓሰሉ ተኮይኑ ሕቶ ቀሪብሉ ድሓር ዚ ሕቶ ዝምስ ቀረበሉ እንታይ ኢሉ ይመሊሱ ፖሊካርፕ ሓደ ንጣዖታት ምትካኽ ኣብዩ ኣብ ኣደባይ ስሜርና ብሓዊ ተቃፂሉ እዩ ሞይቱ። ድሓር እዚ ሽማግለ ፍቓደኛ እንተኮይኑ ክሕተት ከሎ እንታይ ኢሉ መሊሱ ንጎይታሲ 86 ዓመት ተኸትሉ የ ኢሉ ኣገልግል የ ኣብ ኩሉ እዋን ድማ ወላ ሓንቲ ግዜ በዲሉኒ ኣይፈልጥን። ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ከመይ ገይረ እየ ብዛዕባ እቲ ዘድሓነኒ ንጉሰይ ሕማቅ ክዛረብ ዝኽእል ብማለት መሊሱ እሞ ንኣማይት ዓመታት ብዙሓት ሰብኡት ከምኡውን ኣንስቲ ንክርስቶስ ካብ ምቕሓድ ብኸብሪ ክስውኡ መሪፆም እዮም። ኣብ ሓቂ ጠጠው ኢሎም ፀኒዖም እዮም። እዛ ናይ ኢሎም ሰሙን ትምህርትና ኣብ ሓቂ ዝፀንዑ ከም ፖሊካርፕ ዝበሉ ተሃድሶ መስረቲ ወይ ድማ መሐደስቲ እምነት ናታቶም ታሪክ ምስ መፅሓፍ ቅዱስ ክንርኢና እቲ ንዕኦም ጠጠው ዘበሎም እምነት እንታይ እዩ ነይሩ፣ ንሕና ኸ ካብኣቶም እንታይ ንምሃር፣ እቲ ናታቶም ሂወት ከ ምዚ ዓብዪ ተጋድሎ ብኸመይ ተሓሓዝ ሓቢርና ክንርኢና። ናብ ተቐፃሊ ርእሲ እናተሰደዱ ግን ዕውታት ዝኾኑ እናጠፍኡ ግን ዕውታት ዝኾኑ ኣሕዋት ክንርኢና። ዳንኤል ምዕራፍ 7 ከምኡውን ራእይ ምዕራፍ 12 ሓውና ካፍቶም ኣንብበልና ሞ ካብኡ ካብዚ ዝተረዳእኸ ሓሳብ ክተካፍለና ኢኸ።
ንሱ ከዓ ከምዚ ኢሉ ተዛረበ፣ እቲ ራብዓይ ኣራዊት ካብ ኩለን መንግስትታትን በይና ዝኾነት ዓይነታ ራብዒይቲ መንግስቲ ኣብ ምድሪ ክኸውን እያ። ንኩላ ምድሪ ክትውሕጣንን ክትርግፃን ክትጥሕናንን እያ። እቶም 10 ቅርቲ ከዓ ካብዛ መንግስቲ እዚኣ 10 ነገስታት ክትንስኡ እዮም። ድሕሪ እዚኣቶም ድማ ካብቶም ቀዳሞት በይኑ ዝኾነ ዓይነቱ ከዓ ልዕሊ ካልእ ክትንስእ ሰለስተ ነገስታቱን ከውርዶምን እዩ ኣብቲ ልዑል ከዓ ናይ ትዕቢት ቃል ክዛረብ ነቲ ናይ ልዑል ቅዱሳን ድማ ከፅምቶምን ዘመናትን ሕግታትን ክልውጥን ከዓ ክሕልውን እዩ ንሳቶም ክሳዕ ዘመን መወድ ዘመን ዘመናትን ፈረቃ ዘመን ኣብ ኢዱ ክወሃቡ እዮም ኢለና ኣብዚ ኣብ ዳንኤል 7 ክሳብ 26 ክሳብ 25 ዘሎን ራ ዮሃንስን 12 ክሳብ 6 ዘሎ ና 14 ፍቕዲ ዘሎ ሓደ ናይ ግዜ ዝተዋሃብና ኣሎ ኣብዚ ግዜ ዝተዋሃበና ኣብ ነፍሲ ወከፍና ሰባት ንኣምላኽ እሙናት ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ሰይጣን እንታይ ይገብር ኣዝዩ ይብርተዕ ስርሑ ንክሰርዕ ክገብሮ ዝኽእል ሓይሊ ነገር ኩሉ ይጥቀም ማለት እዩ ምስቶም ሰዓብቲ ኮይኑ ድማ ንህዝቢ ኣምላኽ ምጥቃዕ ይጅምር ማለት እዩ ዳንኤል ኣብቲ ዝነበረሉ ግዜ ኮይኑ ብዛዕባ ጳጳስ ኣንጻር ቅዱሳን ህዝቢ ኣምላኽ ኣንጻር ህዝቢ 7 ክሳብ 21 ዘሎ ዝገብሮ ቅልስ ከምኡውን ነቶም ናይ ልዑል ቅዱሳን ገፅምትዎም 7-15 ምዃኑ ፀሓፈ መሊሱ ከዓ ዮሃንስ ኣብቲ ግዜ እቲ ሓቀኛ ቤተ ክርስትያን ኣምላኽ ኣብ በረኸታት ከም ትሕባእ ተዛሪቡ ኣሎ በዚ ግዜ ኣምላኽ ማሕበሩ 3 ዓመትን ፈረቓን ንክከባኸባ እዩ ክምግባ ራዮን 12-6 ከምዚ ይውስኽ እታ ሰበይቲ ድማ 260 መዓልትታት ክምግብዋ ናብ ኣምላኽ ዘዳለወላ ቦታ በረኻ ሃደማት እዚ ከዓ ኣምላኽ ከዓ ነታ ማሕበሩ ከዓ ኣብቲ ምድሪ በዳ ዝከናኸና ብቃል ኣምላኽ ብምጋብ እዩ ኣብዚ ነዊሕን ፀልማተን ግዜ ከዓ ታሪክ ጳጳስን ቤተክርስትያን ነገስታት ኣብ ቁፅሮም ክእትዎ ከለዎ ኣምላኽ ግን መፅሓፍ ቅዱሳዊ ሓቂ ፅኑዓት እዮም ነይሮም ስለዚ ኣምላኽ ኣብ ፀልማት ግዜ ኣብቲ ሕማቅ እቲ ናይ ፀልማት ግዜ ዝበሃል ሽዑ ንህዝቡ ውሕስ ዝኾነ ቦታ ኣዳልዩሎም እግዚኣብሔር ኣብቲ ሽግር ግዜ እሙናት ሰዓብቱ እንታይ ኮይኑሎም ውሕስ ስፍረ ኮይኑሎም ኣብ ከቢድ እዋን ንህዝቡ እንታይ ኮይኑ ኣብ ፍቅሪ ሓለቱን እግዚኣብሔር ክዓርፉ ኽኢልዎም መዝሙር 46 እግዚኣብሔር ከም ዝፈትወናን መዝሙር 46 እግዚኣብሔር ከም ዝፈትወና ከም ዝከናኸነና ከም ዝሕግዘና ከም ዝድግፈና መዕቀቢ ከም ዝኾነና ከምኡ ከዓ ንዘኣለም ክሽከመና ከም ዝኽእል ይነግረና ማለት እዩ ስለዚ ራእይ ዮሃንስ 12 ካብ ፍቅዲ 6 ዘሎ 1260 ዓመታት ብዛዕባ ዘመን ፈረቓን ዳንኤል ዘሎ እዚኦም ብናይ እሁድ መዓልቲ ሓደ ዓመት 360 መዓልትታት ኣለዎ ናይ እሁድ 12 ዓመታት ከዓ 1260 መዓልትታት ኣለዎ ማለት እዩ እዚኦም 12 ኣዋርሕ ማለት ክባዝሑ ከለዉ ስለዚ እዚኦም ሓደ መዓልቲ ከዓ ብመፅሓፍ ቅዱስ ኣተረጓጉማ ወይ ብመፅሓፍ ቅዱስ ዘቕምጡ ስሊሕት ናይ ትንቢታዊ ኣቀማምጣ ሓደ መዓልቲ ከም ሓደ መምርሒ ሓደ መዓልቲ ክንዲ ሓደ ዓመት ተባሂሉ ጠቕሚጥልና ኣሎ ስለዚ ኣብ ዝህልቁ 14-34 ስቃኤል 46 ንረኽቦ ማለት እዩ በዚ ጌርና እዚ ኣ ቢቢሲ ጎስን ባንዳልስን ኦስትሮጎስን
260 ተባሂሉ ትንቢታዊ መዓልቲ ተገሊጹ ኣሎና እዚ 260 ተባሂሉ ተገሊጹ ዘሎ መዓልታት መብዛሕትኡ ከም ዝፍለጥ መፅሓፍ ቅዱስ ቃል ብቃል እንወስደሉ ኣሎ ከምኡውን ብተምሳሌታ እውን እተገልፀ ኣሎ ስለዚ ኣብዚ ብዙሓት ምሁራት ናይ መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ እዮም ድብሉ እዚ ብትንቢታዊ ኣፈታታሕ ሕጂ ኣብ ዘህልቅ ምዕራፍ 14 ቁፅ 34 ከምኡውን ኣብ ህዝቅኤል ምዕራፍ 4 ቁፅር 6 ሓንቲ መዓልትስ ከም ምንታይ ተፈቲሓደላ ከም ሓንቲ ዓመት እታ ሓንቲ ዓመሲ ከም ሓንቲ መዓልቲ ኢኩቫለንስ ንብሎ ወይ ድማ ምስኡ ሕጂ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ክልተ ዓይነት ኣገላልፅ ኣሎ ኣብ ገሊኡ እንታይ ብል ንእግዚኣብሔር ሲ ሓንቲ መዓልትስ ክንዲ ሓደሽ ዓመት ሓደሽ ዓመ ክንዲ ሓደ መዓልቲ ደይኮነትን ይብል ሕጂ በዚ ድሕር ወሲድና በዚ ኣፋታትሓት ወሲድናዮ ከምኡ ድበሃል ንግስና ኣብ ዓለም የለን ሕጂ ቤተክርስትያንና ትጥቀመሉ ሓደ ዓይነት ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ኣፋታትሓ እቲ ብልፁውን ድበሃል ብዙሓት ሊቃውንቲ መፅሓፍ ቅዱስ ትሰማምዕሉ እንታይ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ምስ ታሪክ ብምዝማድ ምፅናዕ ሂስቶሪክ ቤዝድ ንብሎ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ኣፋታትሓ ክንርኢ ከለና እቲ ሓደ መዓልቲ ክንዲ ሓደሽ ዓመት ዝብል ዘይኮነስ እታ ሓንቲ ዓመት ክንዲ ሓንቲ መዓልቲ ትብል ወይ ድማ ሓንቲ መዓልቲ ክንዲ ሓደ ዓመት ትብል ኢኩቫለንስ ወይ ድማ ማዕርነት ክወሰድ ከሎ እዚኣ ምስ ታሪክ እንታይ ትኾናና ማለት ፊት ትገብር ኣላ ቃ ትስኩዕ ትብል ኣላ እዚ ድማ እንታይ እዩ ዘርእየና እንድሕር ኢልና ንግስና ናይ ሓደ መንግስቲ ካብ 538 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ክሳዕ 7798 ተደጋጊ ወደ ክስታይ ክንድምረሉ ከለና ከምኡ ድኾን ደሎ እዚ ብመዓልቲ ተገይፁ ደሎ ናብ ዓመት ክቅየር ከሎ ዝህበና መዓልትታት ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ሞ እዚኣቶም ሓደ ዶክተር ዊልያም ሺኣ ዝተባሃለ ብጣዕሚ ፍሉጥ ምሁር ናይ መዋእላት ብዛዕባ ክሮኒክልስ ናይ ብሉይ ኪዳን ዘመናት ዘፀንዕ ምሁር እንታይ ኢሉ ነዚ ዝምልከት ማለት እዩ 23 መፅሓፍ ቅዱሳዊ ክፋል የቕርብ ሓንቲ ዓመት ብሓንቲ መዓልቲ ማዕርነት ዝፍታሕ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ንስ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ክንርኢ ከለና እቲ 260 መዓልትታት ተባሂሉ ተፈቲሑ ደሎ ወይ ድማ 42 ኣዋርሕ ወይ ዘመን ዘመናትን ፈረቓን ወይ ድማ 3 ዓመትን ፈረቓን ተባሂሉ ዘሎ ክንፈትሑ ከለና ብሓደ ዓመት ሓደ መዓልቲ ኣፋታትሓ ከምንጥቀም ክንርኢ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካብዚ ቅፅልና እቶም 3 ነገስታት ክትገልፆም ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ
እዚ 1260 መዓልትታት ካብቶም ኩለን ጠፊአን ኣብ መወዳእታ ክፍለ ግዜ ክሳብቲ ጀነራል ማለት እዚን ቢፍስቶጎን ዳንትስ ባንዳልትሰን ኣስትሮጎስን ዝበሃሉ እዚኦም ናይ ሮማውያን ዝነበረከት መንግስትታት ጠፊአን ማለት እዩ ድሕሪ 5338 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ጀሚሩ ክሳብ 1798 ክሳብ 17 ክሳብ 98
ካብ ዝቐፂልና ድማ ብዛዕባ እዞም ሰለስተ መንግስታት መምህር ሓሳብ ኮይና ዕድል ከቦም
እዚ 538 ዓመተ ምህረት ዝጅምር ዝበሃል ዘሎ ክሳብ 1798 ዓመተ ምህረት እቶም ናይ ፕሮቴስታንት ፀሓፍቲ ዳርክ ኤጅስ ወይ መዋዕል ፅልማት ዝብልዎ እቶም ናይ ካቶሊክ ፀሓፍቲ ከዓ ሚድል ኤጅስ ዝብልዎ ዘበን እዩ። ኣብዚ ዘበን እዚ ኣብ 538 ዓመተ ምህረት እቲ ጳጳስ እቲ ናይ ሮም ሃፀይ ነቲ ግዝኣት ከመሓድሮ ስለ ዘይከኣለ ነቲ መንበር ኣብ ሮም ነቲ ጳጳስ ገዲፉሉ ዝኸደሉ ግዜ እዩ። ካብቶም ሰለስተ ዘጥፍኦም ነገስታት ኣብቲ ትንቢት ከም ተባህለ እቶም ሳልሳይ መንግስታት ምስ ጠፍኡ 538 ዓመተ ምህረት እቲ ጳጳሳዊ ሓይሊ ነቲ ስልጣን ተረኪቡ ኣብ ብምሉኡ እቲ ናይ ኣውሮጳ ሃገራት እዘን ሎሚ እንግሊዝ፣ ጀርመን፣ ፈረንሳ፣ ስፔይን፣ ፖርቱጋል ዝበሃላ ዘለዋ ነተን ሰለስተ ቀኒሱ እቲ ጳጳስ ንንጉስ ዝሸይምን ዝስዕርን ዝነበረሉ ግዜ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ እታ ቤተ ክርስቲያን ተሰዲዳ ናብ በረኻ ምስ ከደት እታ ናይ ሓቶት ቤተ ክርስቲያን ተኪኣ መንፈሳውን ወይ ከዓ ሃይማኖታውን ፖለቲካውን ስልጣን ብምሓዝ ዳርጋ ነቲ ሽዑ ተፈይጡ ዝነበረ ዓለም ብምሉኡ እትገዛሉ ዝነበረት ዘበን እዩ። ኣብ 1798 ምስቲ ናይ ፈረንሳ ዓመፅ ተላዒሉ እቲ ናይ ፈረንሳ ጀነራል ብናፖሊዮን ቦናፓርት ተላእኸ ነቲ ጳጳስ ኣብ ሮም ካብ ስልጣኑ ኣውሪዱ ማሪኹ ናብ ሃገር ፈረንሳይ ወሲድዎ እቲ ሽዑ ዝነበረ ናይ መፀረስታ ጳጳስ ከዓ ኣብ ስደት ኣብ ሃገር ፈረንሳ ሞይቱ። ብዝኾነ ኣብዚ ንሪኦ እዚ መዋዕል ፀልማት ዝበሃል ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን እዚ ሎሚ ከም ኩን ናይ ጥንቲ ተባሂሉ ዝውሰድ ዘሎ እምነታት ብፍላይ በተንክልተ ዓበይቲ ናይ እምነት ትካላት ዝኣተወሉ ግዜ እዩ። ስለዚ እቲ ሓቂ ተደፊኑ ኣብ ክንዲኡ ግን ናይ ኣረማውያን ትምህርትን ባህልን ብብዝሒ ናይ ግሪካውያን ናብቲ ቤተክርስትያን ዝኣተወሉ ግዜ እዩ። ስለዚ እዚ መዋዕል ፀልማት ተባሂሉ ዘሎ ን2260 ዓመት ማለት እዩ። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ካብ ዳንኤል ጀሚሩ ክሳዕ ራእይ ዮሃንስ ብዝተፈላለየ ተምሳሌታዊ ኣገላልፃ ቀሪቡ ንሪኦ ኣለና። ብቐጥታ 2260 ዓመት ወይ መዓልቲ ዘመንን ዘመናትን ፈረቓ ዘመንን ዝብል ከምኡውን 42 ወርሒ ዝብል ብዝተፈላለየ መግለፂ ቀሪቡኣሎ። በዚ ይኹን በቲ እቲ ሓፈሻ ክቕመር ከሎ ግን 2260 ዓመት እዩ። ስለዚ እዚ እቲ መዋዕል ፀልማት ዝበሃለሉ ኩሉ ዓይነት ስነፍልጠታዊ ይኹን መንፈሳዊ ይኹን ምርምርን ሃይማኖትን ደስኪሉ ዝነበረሉ ግዜ ኢና ንርኢ። ስለዚ እዚ ትንቢት ንዕኡ እዩ ዘብርሃልና
ቀኒልና ምዘይ ርኢና ድማ እቲ ፀልማት ብከመይ ከም ዝባረር መፅሓፍ ቅዱስ መምርሒ ሂበና እዩ። እስኪ ይሁዳ ምዕራፍ ሓንቲ ምዕራፍ እዩ ዘለዋ ቁፅሪ 3 ቁፅሪ 4 ንንብብ ሞ እቲ ኣብኡ ተዋሂቡ ዘሎ መጠንቀቕታ ብላይ ነዛ ኣብዚ መወዳእታ ዘመን ቤተክርስትያን ዘላ ብከመይ ከም ዝምልከታ ሓውና መምህርቲ የዲ ስተይ ትገብረና
ኢ ኣብ ይሁዳ ሓደ ምዕራፍ እዩ ዘለዎ ከምቲ ኢሉ ዝበልካዮ ፈደ 3 4 ይብል ድሓልኣት እውን ካብ ሓደ ጀሚሩ እውን ይኽእል እሞ ካብ ሓደ ጀሚርና ተኸድና ካብ 3 4 ካብ ንብል ካብ ሓደ ጀሚርና እንተኸድናዮ ፅቡቅ እዩ። ይሁዳ ካብ ሓደ ጀሚሩ ከምቦየ ይሁዳ ባርያ የሱስ ክርስቶስ ሓው ያቆብ ይሁዳ ባርያ የሱስ ክርስቶስ ሓው መን ሓው ያቆብ ናብቶም ፅዋዓት ብእግዚኣብሔር ኣቦና ፍቁራት ንየሱስ ክርስቶስ እትሓለውን ምሕረትን ሰላምን ፍቅርን ይብዛሕኩም። ኣቱም ፍቁራተይ ብዛዕባ ሕብረት ምድሓን ብኩሉ ቅንኣት ክፅሕፈልኩም ምስ ደሊኹ በቲ ሓንሳ ንቅድሳት ተዋህበት እምነት ክትጋደሉ ፅሒፈ ክምኽረኩም ናይ ግዲ ኩነኒ። ገለ ሰባት ካብ ቀደም ነዚ ፍርዲ እዚ ተፃሕፈ ፍርሃት ኣምላኽ ዘይብሎም ነቲ ፀጋ ኣምላኽና ናብ ረክሰት ዝልውጥዎ ነቲ ሓደ በይኑ ገዛእን ጎይታን የሱስ ክርስቶስ ዝክሕድዎ ስሉኽ ኢሎም ኣትዮምኹም ኣለዉ ይብል እና ኣብዛ ሓንቲ ምዕራፍ ዓብዪ ቁም ነገር ይዛርብ ዘሎ ይሁዳ ሓደ እቲ ዘመኑ ከባቢ 65 ዓመተ ምህረት እዩ ነይሩ ወይ ድማ ቀዳማይ ክፍለ ዘመን ኣብቲ ናይ ቀዳማይ ክፍለ ዘመን ኣብ መወዳእታ ከባቢ ዝነበረ እዩ። ካብ ሽዑ ጀሚሩ ክሳብ ካልኣይ ክፍለ ዘመን ዝጅመረሉ ግዜ ዝነበሩ ክርስትያናት እዩ ተፃሒፉ። ኣብዚ ዝነበሩ ክርስትያናት እንታይ ኦም ዝኾኑ ነይሮም? ይስደዱ ነይሮም። ከምታ ኣብ ዳንኤል 7 ዘንበብናዮ ይስደዱ ግን ድማ ዕዉታት ነይሮም። ይስደዱ ግን ድማ ታይ ዕዉታት ነይሮም። ፀልማት ነይሩ። ኣብቲ ፀልማት ከዓ ብርሃን ዘብርህ ቃል እውን ነይሩ ማለት እዩ። ነቲ ብርሃን ነቲ ፀልማት ዝገለ ቃል እውን ነይሩ እዩ። ስለዚ ኣብቲ ኣርእስቱ ናይ ሎማዓንቲ ራብዓይ ሰንበት ትምህርቲ ንሓቂ ደው ምባል ዝብል እዩ። ካብቲ መጀመርያ ዘንበብካዮ ንሓቂ ደው ምባል እቲ ወዲ 86 ዓመት ምረት ዓመት ዝኾነ ሽማግለ ሰብይስ መጀመርያ መተው ትዛረቡ ከለካ ንሓቂ ደው ዝበለ ሰብ እዩ ነይሩ። ንሓቂ ደው ክብል ሂወቱ ታይ ሰው እዩ ብሓዊ ሓሊፉ። ኣብዚ ከዓ ክንሪኦ ከለና ይስደዱ
ተሰዲዶም ይሃድጉ ግን ሃዲሞምስ ሽኑፋት አይኮኑን ታዳ ዕውታት እዮም ክትስደድ ከለኻስ ዓወት ናይ እግዚኣብሔር ነገር ንእሽተይ ሚስትሮስ ይገርመካ ገንዘብ ካብ ዘለካስ ኣውዲልካ ክትብ ከለኻ ዕሽርን ህያብን ክጎድለካ ከሎስ እግዚኣብሔርካ ይውስኸልካ ጎዲልን ንክትብል ከለካ ብስጋዊ ዓይነት እግዚኣብሔርካ እንታይ ይውስኸልካ ሂወትካ ሉዝ ክትገብር ከለካ ከዓ ዝተሸነፍካ ገሌም ክመስሎ ክእል ሰይጣን ብእግዚኣብሔር ዓይነ ግን እንታይ ኻ ትዕወት ኢኻ ዘለካ
ትዕወት ይስደዱ ግን ይዕወቱ ዋላ ፀልማት ተሓየለ እታ ንእሽተይ ብርሃን ግን ከመይ ገይራ ነት ፀልማት ከም ተብርሆዮ ኣብዚ ዘበለና በቲ ሽዑዋን ሰሊኹ ዝኣተወ ትምህርትታት ነቶም ዝነበሩ ምእመናት እንታይ ገብሩ ነይሩ የሸግሮም ነይሮም እታ ሰሊኻ ዝኣተወት እምነት ታናግበረት ናሰፋት ናሰፋት ክትከይዳ ነቲ ሓቂ እንታይ ክትገብሮ ክተፀልምቶ ትኽእል እያ ስለዚ ንዕኡ እንታይ ግበርዎ ኣትኪርኩም ጥምትዎ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ኣብዚ ኣትኪርኩም ናይቶም ኣርማውያን ትምህርቲ ብባህሊ ብገለ ተተሓሒዙ ሰትኹ ዝኣቱ ነገር ንኡ ትኩረት ሂብኩም ጥምትዎ ኣብኡ ደስ ዝብል ካብ ግሬት ኮንትሮቨርሲ ዝተወሰደ ጥቕስሎ ካብዚ ክንብቦ ኣብ ሕድሕድ ዘመን ንብለና ኣሎ ኣብ ሕድሕድ ዘመን ኣብ ቀዳማይ ክፍለ ዘመን ኣብ ካልኣይ ይኹን ኣብ ሳልሳ ይኹን ዋላ ሕጂ ብዘለና ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን ኣብ ሕድሕድ ዘመን ክርስቶስ እቲ ኣብ መንጎ ሰብን እግዚኣብሔር እንኮ ማእኸላይ እንኮ እዚኣ ሓዝዋ እንኮ እንታይ ማለት እያ እንኮ በይኑ ካሊእ ዘይብሉ እንኮ ማእኸላይ ኣብታ መጀመርያ መእተወ ይጠቕስ እውን ምብካ ነርካ ኣብቲ በረኻ ተመን ከብሎም ከሎስ ነቲ ተመን ዘር ኢሎም ዝረኣይዎ ታኸውን ነይሮም የድሕኖም ነይሩ እንኮ መድሓኒኦም መን እዩ ነይሩ ተተሰቕለ ተመን እዩ ነይሩ ካብ ቀዳማይ ዘመን ጀሚሩ ከዓ ክሳብ ሎሚ እቲ እንኮ መድሕን መን እዩ ትተሰቕለ ከምቲ ናሃ ዝተሰቕለ ትተሰቕለ ክርስቶስ ናብኡ ዝመፁስ ብፍፁም ከድሕኖም ይኽእል እንተኸድና ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ክነብል ንኽእል ኢና ኣመላደይ መድሕን ምዃኑ ዝዛረበና ማለት እዩ እና ኣብኡ ዘግሬት ኮንትሮቨርሲ መራፍ 8 ገፅ 61 ጀሚሩ ዘለዎ ኣብ ሕድሕ ዘመን ክርስቶስ እቲ ኣብ መንጎ ሰብን እግዚኣብሔርን እንኮ ማእኸላይ ማእኸላይ መማለዳ እግዚኣብሔር ብላዓል ኣሎ ሰብ ኣብ ታሕቲ ኣሎ ኣብ ማእኸል ዘሎ ከዓ ዘራኽበና ድልና መን እዩ እንኮና መን እዩ ክርስቶስ ትእንኮስ እዩ ትእንኮሱ ማእኸላይ ከም ዝኾነ ብምእማን ንመፅሓፍ ቅዱስ ድማ ካልኣይ ድማ ንመፅሓፍ ቅዱስ ድማ በይኑ እንኮ መድሕ ዝገርካ ብምቕባል ካሊእ ኣዲሽናል መፅሓፍ ዘድልዩ ኣይኮነ ተወሳኺ ካሊእ ንድሕንነትናስ ዘድልዩ ኣይኮነ ክርስቶስ በቂ እኹል እዩ ስለዚ መፅሓፍ ቅዱስ እውን እንኮ መምርሒ ደቂ ሰባት ከም ዝኾነ ብምቕባል ነቲ ሓቂ ሰንበት እግዚኣብሔር ብምኽባርን ንእምነቶም ደው ዝበሉ ሰብኡትን ኣንስን ነይሮም እዮም ኣብቲ ዘመን ሶ ሕጂ እውን ኣለዎ እዮም ቀፃል እውን ክቕፅሉ እዮም ግን ክቕፅሉ ከለዉ እንታይ ኣለዩ ፈተና ኣለዩ ምቅፃል ኣለዩ ደስ ዝብለካ ነገር ግን ተቓፂሎም ግን ኣይተረፉን ተዓዊቶም እዮም ደስ ዝብለ ካስዩ ተዓዊቶም ናይቲ ሽማግለሎ ድሕር ኢልና ውን ንሪኦም ኣለና ተቓፂሎም መሊሱ ዝተሰፍሐ ኩነታት ኣሎ እና ራእይ 2:10 እውን ኣብዚ ሰንበት ትምህርትና ጠቂስዎ ኣሎ ራእይ 2:10 መብዛሕትኡ ዋናት ክንጥመቕ ከለና ሓድሽተ ጠመቕትስ ምስ ተጠመቕና እዛ ጥቕስ እዚኣ ከም መዘከርታ ይወሃበና እዩ ኣነ ክጥመቕ ከለኹ ቅድሚ ከባቢ 4 ዓመት ማለት እዩ ብ76 እዛ ጥቕስ እዚኣ ተባሃትን ፓስተር ዝሃውን እዩ ራእይ መዕራፍ 2:10 እንሆ ምእንቲ ክትፍተኑስ ዲያብሎስ ንገሊኹም ናብ ቤት ማእሰርቲ ንገሊኹም ናብ መን ናብ ቤት ማእሰርቲ ክድርብየኩም እዩ 10 መዓልቲ ፀበባ ክርኸበኩም እዩ 10 መዓልቲ ብትንቢት እውን ክነውሐ ክእል እዩ ክነናውኸውን ንኽእል ኢና 10 መዓልቲ ክድርብየኩም እዩ 10 መዓልቲ ፀበባ ክረኽበኩም እዩ እሞ ነቲ ዝመፅእ መከራ ኣይትፍራሕ ክሳዕ ሞት እንታይ ኩን እሙን ኩን ኣነ እውን ኣኽሊል ዓወት ታኽበካ እየ ክበካ እየ ነዚ ኣኽሊል ዓወት ነዚኣ ትደፍዋስ ንዓ ተስፋ ግበርዎ እቲ ሽማግለ እወ እቲ ሽማግለ ንዓ ዩ ተስፋ ገይሩ 86 ዓመት እንታይ በዲል ንክርስቶስ ርእይዎ ኣይበደሉን ሃሌሉያ እዩ ንዓይ ከዓ እግዚኣብሔር መስከን 54 ዓመት ገይረ ኣለኹ እግዚኣብሔር ኣይበደለኒ ክፉእ ኣይረኣኹሉ ንእግዚኣብሔር ሕድሕድና ኣብ ዕድሜናስ እርግፀኛ እየ ኣብ እግዚኣብሔር ክፉእ ከምዘይረኣና እርግፀኛ እየ ስለዚ ነቲ ክፉእ ዘይረኣና እግዚኣብሔር ሳይና ንብሎ ታይና ንረክበሉ ኣብኡ እንታ ክንከውን ኣለና ክንፀንዕ ኣለና ማለት እዩ ኣብኡ ክንፀንዕ ኣለና ና ኣብዚ ኣብቲ ሰንበት ትምህርቲ ናይ ምፍራይን ናይ በዕላትን ጣዖት ዘምልኽሉ ዲዮኒስ ዝተባሃለ ነይሩቲ ዘመንሱ ነዚ ዘምልኹ ዝነበሩ እቶም ኣገልገልቱ እቶም ኣቕሽቲ እንታይ ክመቱ ከለዎስ ኣክሊል ገይሮም እዮም ዝቕበሩ ነሮም ሰብ ክመት ከሎስ ጥራሕ ነብሱ ውፅኦም እዮም ዝቕበርዎ ንዓቶም ግን ክብልዎም ከሎዎስ ኣክሊል ገይሮም የብሉሉ ናዚ ፀሓፋይ እቲ ኣክሊል እዚ ምስ መና ተሓሲቡ ኣሎ ምስ ናይ ዘለኣለማዊ ኣክሊል ሳቶም ዝቕበር ኣክሊል እዮም ምስኡ ዝቕበር እዮም ምስ ዝሞተ ጣቐት እዩ ንሕና ግን ዘይቅበር ዘለኣለማዊ ኣክሊል ዘለኣለማዊ ዘውዲ ኣለና ዘለኣለዊ ዘውዲ ስለዚ ነዚ ዘውዲ እዚ ነዚ ናርኣና ነቲ ኣክሊል ናርኣናስ ክንቅፅል ኣለና ከም ታሪክ ይኸውን ገሊኦም ኣብ ቁሪ እዋን ከመይ ጌርኩም ሰጊርኩም ዝቁሪ ክበሃል ከሎስ ኣብ ፊት ንፊቱ ዘሎ ዋዒ ናርኣኹ ክሰጉሪ እየ ብባህልና እውን ኣሎ ብምሓርኛስ እዚ ናይ ኮሶ መድሃኒት መሪር እዩ ዝብልዎ ቀደም ዝነበረ እዩ ሎም እኳ ዘመና የለን መሪር እዩ ድሓር ታ መራ ኮሶ ክሰቲ ከለኻስ እንታይ ነብሎም ዘብሉካ ድሕርታ ኮሶ ትረክባ ማታ ደሮ ማታ ደሮ በቃ ናይ ደርሆ ክትበልዕ ሓምሸት ነታ ቐልፅም ናይ ደርሆን ካብኣ ትረክባ ንዓ ናርኣኻስ ተፀሚምካ ነዚኣ ስሕለፋ ይበሃል ሞ ፀሚሞም ነታ መራር ተገርዋ ይሰትዋ ስለዚ ኣብ ቅድሜና ፈተና ፀልማት መከራ ማእሰርቲ ካሊእ ካሊእ እውን ከምቶም ቅድሜና ዝነበሩ ወልደሳውያን ወይ ድማ ኣገልገልቲ ክበፅሓና ይኽእል እዩ ግን ነንቲ ክንሪኢ ኣለና ኣሳኬርና ክንየውቲ ዘሎ ነቲ ኣክሊል ዘለኣለማዊ ኣክሊል ድሕርሞት ሂወት ዘለኣለማዊ ኣክሊል ሂወት ንዓና እውን
لومي يزاربنا الله لومي بشجرن مكران كنحلف نخلي نابل مودة توجن زلالماوي أخلي الهوى سلا زخنا عندنا عمن عفت إنكو زخنا بكل صوص يتمتها يبل مو زي أي مسلتي أبناي تبرهن نفس المات زولو حسابي
صبغون ريف كنا كرات تخطات التنا مو إسخاتكم كأبس أبس عتزي أب إن تدوز قبلكم شيء إنتاي سام بتمرتنا حدا قد اللي بنا زفرحكم نجرس إنتاي أبز وانزي تتأمل من بتسفاق إنتاي بنا كابويتان الحنان يسكرسوس وسأخاد تسفاق خاد نقريب لنا حكيده سلزي بوخن أمن نفرحات كن سعر جزاوي حق زنا قصينا نفتي ناي بصنعة دون مبال اللي تبعت خن رئينا نعود ما ممر حساب كبنا يوم قارو هاريات معرف حمو شغط عسران شمونتن كمون إفيسون معرف شد الشي كابوطر عسر تقصى عسر تقلته نان ببمو أبزم تقصتات زر كابوتو مسارة تاو متكل ما كورات تعزبتنا نريد لنا نحكي دون مبال زبليو كابتنا عبي تقارلو حادة قصى حجي خن رئيت سنحنا بصنعة دون مبال تعين تبعت كم زر اللي خن رئينا اسكي ممر قبر هاريات معرف حمو شغ عسران شمونتن كساب سلسان كلتن دلو همون إفيسون معرف شد الشي كاو عسر تقصى عسر تقلته أنبولنا مو أبزم تقصتات زر كابوتو مسارة تاو متكلات كتبره لنا
وزغوركم تقاتلتي خمسة تاحلي نزح حساب نمبرات وهاي بنادلو تقصي قبر هاريات حموشته كاب عشران شو مونتن كوم اون افيسون شدشته كاب عصرته يخصى عصرته قلتا امو ساعتكم عن بوبو عانق نحترع بيله كاربو خفتين يه اتنا قبر هاريات كنت اقول لنا اتوم هاريات نتوم قزاعتن اما حذرتن مرحت هيمانوتن ذهبوا مرسي نحنا كاب نسب نخلصوس مئزاز يزبلت درجي خيسبكم سولوا مالتي قمون ابتينا افيسون هواريا باولوس داجول بسترفس احواته بويتان بصنعات حيلون برتعو سلازي كاب زخلت كفالات تعقد سنريو اب غزي شجرن اب غزي صبان اب غزي مفررحن نسي زعمنا له بصنعة دوكن بل كم زلنا ايو ابزي خم حابنا توهيبنا زلو ابتي موائل تسلمات عالم بمولو بتي نيحاسوت هيمانوت تعبيلو ابزي نبرقزي قلو حدات سبات اب دوواوي فرنساي اب سمين تاليانن اب دركة بحران زنوبرو زنوبرو والدن سيانس زبهالو املا سباتيو زرعينا زوم ولدين سانس بحالو نتوش عوز نبره نهيمانوت حنفشفش بمكوام ابتا امنتوم تانيعم ابزي تاباتات ابزا اخران تعاقبهم نتحكي يمهارون يمهرون كم زنبوري و تزانتاز نقرنا وزون ساس ديهم ابتو بوتوهم كوينهم بمولو اقوان تزيكوني نمجي ملاقزي بإيدهم نمصحف قدس صحيفهم بقوانقوهم ترقيمهم ندقهم يمهرو لنيرهم كومو نساتو مخونو دقهم زخوني عقاتامي كابتي زنبرولو تاباتات نبكتماتات كخدو خلوهو نتي زحازو صحفات ان زرغحو كومو انتم دقاتهم ابتش عوز نبره يونيفرسيتات كمهارو خلو نتي صحفاتهم حزوم كيدوم نتم ممهرتهم نتحقي يمسكرو لهم نيرم كم نغادو تمسيلومون ابكتماتات عبدغاتات خدو خلو اغير مقدم نتي قال حقي يزرغحو نيرم سلازي ابكمدي دا مساله ناي صلماتن ناي كحدتن زبن زون سازيوم نئمنتهم صنيعم نتي امنتهم ناولدوم طراي زيكونسي نابتش عوخو بتحو زقولو كل خبابون يبتحو خمز نبره انا نري سلازي اتابه كريستيان انت سددت اكو فتيما خن زي كحمد كم زي تفقت اتي منفساوي من كسراس ابتم بامنه تقبلون اب امنتهم كتنعو زوسونو سباتن يزرغح كم زي نبره انا نري سلازي زو والدنساويا نت امنت عقيبو مهم اغزابيهر نبرهانو خصد خلو بحد غزي خونن زدرغحو كمتي صحاي زحي الى جميره انا برتعه تخيد كومو تبرهانون تحت زبل جميرو انا دمقه انا معبل زخيد سلازي زو والدنساويا زبحالو بتحد درجه نتي ناي تحدثو من قسقاسن نتي ناي كحدت نابت قسان متاوم نا تقاومو بتز نبروم غزي بتز برحالو برهان نا تملالسو قصيلو مليو قصيلو خا اتي برهان ازي از برحالو ابتي ناي تحدثو زمن كن زبصحينا انري سلازي اتي قن نغر اب ازي صلماتن تشغري اون انتونه قال اغزابيرن حقن فصيمو خم زي تفه اتا بتخسيان فصيما كم زي تدوقست انا انري سلازي ابكم ذا مساله حما ازبنون اغزابير كل ساعه مسوزبي تحققها أبزلوا إيو بزك على المتنكع نابتهم كوز حمز السبع بجزين ببوتان يبصح كم زين برأينا إن الأمو كابزي نازل والدين سأويان من كسرعس أبو منصوب تانيعم نولد ولدو إنما حلالفو بزك على المتن سعر جيرهم بإيدهم تحيفهم نت الصحفات يزرقوا خب زين برأينا كابز خن الرئيس
هو تبع ممر تبع جفهم قريتكم يقوم بزن عاد تون بالسي أو حكي تطول بعد قال أملاخ كم زح جز كم نوالدين سأن تاريخنا تماهرنا دلنا ساتهم بتاز رخبوا نشتي برهان تتقيم نتحك عاكيبهم كم نحلفوا إينا تمهيرنا دلنا مصحف مسالي 14 شامونتون كوم إيز بلنا مقدس أدقان قناة كم برهان وقاك تايا فتسو معال تخسع زخون كأ إنا وسخت تخييد إيز بلنا مو نحنا هون كومو نتي ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስገለጸልና ብርሃን ስገለጸልና ብርሃን ዓቂብና ክንሕዝ ነቲ በብግዚኡ ድማ ተቐበልናዮ ብርሃናት ናብ ከባቢና ከነንፅባርቕ ፍቓድን ድሌትን ትብዓትን ከም ዘድልየና ካብዚ ክንምሃር ንኽእል ኢና ቀፂልና ናይ ተሓድሶ ኮኸብ ፅባሕ ክንርኢና እስኪ መዝሙር ምዕራፍ 19 ካብ ቁፅሪ 7 ክሳብ 11 ከምኡውን መዝሙር 119 ቁፅሪ 140 ቁፅሪ 162 ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ኤርምያስ 15 16 ከተንብቡ ጋብዘኩም ክቡራት ተኸታተልትና ነቲ መኣዝን እምነ ኩርናዓን ተሃድሶን መሰረት ዝኾነ ዳዊትን ኤርምያስን እንታይ ተመሳሳሊ ርእቶ ከም ዝሃቡ እስኪ ግለፀልና
ኣብ መዝሙር ዳዊት ዝፀሓፈ ንሊቀ መዘምራን እዩ ካብ ፍቕዲ 7 ክሳብ 11 ዘሎ ከንበብኮ ክሓልፍ ኣይደለኒ ክንብወለኒ ሕጊ እግዚኣብሔር እንታይ እዩ ፍፁም እዩ ንነብሲ ይምልሳ ምስክር እግዚኣብሔር እሙን እዩ ንገርሂ የጥብቦ ስርዓት እግዚኣብሔር ቅኑዕ እዩ ንልቢ የሐጉሶ ትእዛዝ እግዚኣብሔር ንጹህ እዩ ንዓይንቲ የብርህን ፍርሃት እግዚኣብሔር ንጹህ እዩ ንዘላለም ይነብር ፍርድታት እግዚኣብሔር ሓቂ እዩ ብዘለውን ጻድቅ እዩ ካብ ወርቂ ዕረ ካብ ብዙሕ ፅሩይ ወርቂ እኳ ዝሕረ እዩ ካብ ማዕር ወለላ ዕረ ካብ ማዕር ወለላ እውን ዝጥዕም እዩ ይብል መሊሱ ኣብቲ ነዊሕ ምዕራፍ ኣብ መዝሙሩ 119 ፍቕዲ 140 ቃልካ ኣዝዩታይ ፅሩይ እዩ ኣብኡ ይደግሞ ኣሎ ቃልካ ሳዝዩ ፅሩይ እዩ ባርኻውን የፍቅሮ እዩ ዳዊት ከም ልበ ዝተባሃለ ቃል እግዚኣብሔር ብምፍታው እዩ ንቃል እግዚኣብሔር ልክዕ የፍቅሮ ነይሩ ላለ ሽማግለታት እውን ጥበብ ከም ዝሃቦ እዩ ኣብ 162 እውን ዳዊት ጦረኛ እዩ ነይሩ ተዋጊኡ ምርኮ ክማርኽ ከሎ ከመይ እዮም ዝሕገሱ ከሸንፉ ከለዉ ቃል እግዚኣብሔር ክረክብ ከሎ ከዓ ከም ዓይነት ፊሊንግ ዝስምዖ ነይሩ ከምቲ ብዙሕ ምርኮ ዝማርኸ ብቓልካ ባህ የለ ንብል ቃል ክረክብ ከለኹ ከምቲ ብዙሕ ምርኮ ዝማርኽኩ በቃ ኣኪፍ ከም ዝገበርኩ ከም ተዓወትኩ እዩ ዘብል ዘሎ ስለዚ ኣነ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ናይዞም መምህር ክቕርቦም ዝፀንሑ ወልደ ሰውያን ብኢዶም ፅሑፉ ነይሮም ቃል ብኢዶም ፅሒፎም የሰራጩ ነይሮም ኣብቲ ታሪክ ክነብቦ ከለና ናይ ዩኒቨርስቲ ካ ትክእሉ ነቶም ናይ ዩኒቨርስቲ ፅሒፎም ንሓደስ ብኢዱ ፅሒፉ ስሂዎ መሊሱ ነቲ ሓደካ ፅሒፉ ፎቶኮፒ ይነበረን መባዝሒ ማሽን ኣይነበረን ከምዚ ናይ ሎሚ ዋና ስሉጥ ኣይነበረን ቴክኖሎጂ ብኢዶም ናፅሓፉስ ይዕድሉ ሞ የንብቡ ነይሮም ብኢኻ ሂወቶም የፅንዑ ነይሮም ሎሚ ግን ቃሉ ንክረክብ ክንደይ መቻ እዩ ዘሎ ኣብዚ ኣኳኮፍና ዘለናስ እንደይ መፅሓፍ ቅዱታት በብዓይነቱ በብቅድሑ ኣለና ማለት እዩ ና ኣብ ኤርምያስ 15:16 እውን ከምኡ ኤርምያስ እውን ልክዕ ከምቲ ናይ ዳዊት እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኤርምያስ 15:16 ከነብበ ከለና ሓንቲ ቁፅሪ እያ ዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰራዊት ቃልካ ምስ ረኸብኩስ በላዕኽዎ ኤርምያስ እውን ከም ናይ ዳዊት ነቲ ቃሉ በላዕኽዎ ቃልካ ምስ ረኸብኩስ በላዕኽዎ ብስምካ ተሰመየ እሞ ቃላትካ ሓጎስን ፍስሐን ልበይ ኮነኒ ከም ዓብይ ምርኮ እውን ኮነኒ እዩ ዝብል ስለዚ እዚ ቃል እዚ በዚ ልምዋኣን ረኺምና ዘለና ከነንብዎ ከም ዝግባአና ካብዚ ክንምሃሮ ንኽእል እቲ ሰንበት ትምህርትና ብዛዕባ ጆን ዋይክሊፍ እንግሊዛዊ እዩ ካብቶም ናይ መጀመርያ ካብ ኤብራይስትን ካብ ግሪክን ናብ እንግሊዝኛ ክትርጎም ቃሉስ ናብ ብዙሓት ክበፅሕ ዝፈተነ እዩ እዚ ክገብር ከሎ ግን መስዋእት ክፊል እዩ ከምቶም ዋልደሰውያን መስዋእት ዝኸፈል እሱ እውን ተመሳሳሊ መስዋእት ክፊል እዩ ኣብ ቲ ክነንብብ ከለና ህያው ክርስቶስ ንሂወቱ ስለ ዝለወጦ ፍቅሪ ክርስቶስ ስለዝተገለፀሉ ምስ ካልኦት ክካፈሉ ስለ ዘለዓዓሎ እዩ ዝገይርዎ መሳንበስ ልክዕ ናይ ኤርምያስ ጥዒምዎ ከም ዳዊት ቀይርዎ መንፈስ ቅዱስ እውን ኣብኡ ሓዲርዎ በይነይ ዶ በሊዕ ክተርፍ ዚስ ንካልኦት ዳ ክካፍል ንካልኦት ዝተዓመካስ ንካልኦት ሓዋትካ ተበሊካ ከካፍል ኢሉ ክትርጉሞ ምስ ጀመረ እቶም ሮማውያን ንዕኡ ሒዞም ከም ዝቐተልዎ ኣብዚ ሰንበት ትምህርትና የብልምና ማለት እዩ መቕታል ጥራሕ ውን ኣይኮነን ሮማውያን ነቲ ኣስክሬኑስ ኣውፅኦም ታገይሮሞ ኣቃፂሎሞ ኣቃፂሎም ከዓ ህልም ክብል ታሪኩ ሓሙሽ ትፋሕ ክብል ኣማያት እዮ ሞ ሃሌሉያ የብል እዩ ምስቲ ማይስ ናብ ሙሉእ ዓለም ተሰራጭስ እቲ መንፈሱ ናብ ኩልዓት ፅንዓት ኣትዩ ማለት እዩ ነቲ ሓሙኩሽቲ ዝበተኖ እቲ ንሱ ዝሰርሖ ፅሑፋት ማይ ሂወት ዝኾነ ቃል እግዚኣብሔር እውን ናብ ሰፊሕ ቦታታት ክዝርጋሕ ክኢሉ እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ድማ ከም ክኸብ ፅባሕ ተሃድሶ ገይሩ ተጠቂሙሉ ማለት እዩ ንጆን ዋይክሊፍ ሕጂኻ ቃሉ በብዓይነቱ ኣለና
ኩብራት ሰማዕትና ኣዒንትና ናብኡ ክጥምታ ልብና ሓሳብና ናብኡ ክኸይድ እላበወኩም ሰንበት ትምህርቲ ደይ ሓስኩም ተሃሊኹም ተኸታተልትና እዚ ናብ ትግርኛ እተተርጎመ እቲ ዓብዪ ተጋድሎ ዝብል ራሻና ብኡ ክትእዝዙ እላበኩም ካ ኣብ ታሪክ ዝተፃሓፉ ኣብዚ እውን ተገልፁ ፅሑፋት ኣለው ምስ መፅሓፍ ቅዱስ ብምጥዓም ክተፅንዕዎ ትኽእሉ ኢኹም ጎይታ ኣብዚ ሕባርኽኩም ብፀሎት ክንድምድም ኢና ክንፅሊ ኢና ተሓውና ሃፍቶም ፀሎት ክበረልና
ወቅዱስን ሕያውን ዘለኣለም ክነብር እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምሳና ስለ ዝነበርካ ከምኡ ከዓ ቃልካ ኣብ ውሽጥና ስለዘማርካ ጎይታ ነምስግነ ከለና ክሩ ምስካን ኣምልኮ ዕበትን ኩሉ ንዕኻ ኹን ጎይተ ምሳና ስለ ዝነበርካ ስለዝፀንሐካ ተመስገን ኦጎይተ ነዚ ቃልካ ሰምዑ ዘለዉ ከዓ ሕድሕድ ነፍስካ ጎይታ እዛ ክትባርኽ ኣብ ውሽጢ ጎይትካ ኣብ ውሽጢ ልቦም ጎይተ ስራሕ ክትጅምር ሂወቶም ኩሉ ክተብርሃሎምን ንሆ ጎይተ ንዓኻ ፈሊጦም ከዓ ናብቲ ተስፋን ሂወትን ዘለዓለማዊ ውርሲ ዝኾነ ንክመፁ ጎይተ ይልምንለኹ ስለዝነበርካ ምሳና ተመስገን ሽሜስ
ኣሜን።